Karolína, nú kemur þú á Reykjahæli til þess að vinna þar, var það ekki?
Til að vinna, jú.
Og þú ert þarna nokkur ár?
Og ég er þarna þrjú ár. Þrjú ár er ég alveg þarna. Þanga til 38, ég held þessi alveg rétt. Já, þetta
er það. Hvað? Úr þeim komstu?
Til 38?
45, já.
Og ertu þarna að vinna í eldhúsi eða?
Ég er vann og fyrst í eldhúsi, en svo fór ég í fokkahúsi. Og ég líkaði það nú eiginlega alveg eins eða því.
Þeir sumarbústaði, þeir voru komnir á þessum árum eitthvað hér í Hveragerði en var farið að byggja sumarbústaði upp á Reykjum, var Jónas Jónsson farin að byggja á þessum árum?
Já, já. Hann var búinn að byggja þarna, hann var búinn að byggja minnst að hvort er bústað og bætti svo fyrir við.
Og var gamli maðurinn þarna á sumrin
já,
með sína fjölskyldu?
Já, já, hann var alltaf á sumrin. Já, með, já.
Og var það síðan árum saman?
Já, held ég bara við hann að lifa.
En þegar hælið hættir störfum, flytur þú þá hingað niður í Hveragerði?
Nei, þá fór ég nú ekki í Hveragerði. Þá fór ég á húsum gifta mig og svoleiðis.
Já.
Já, ég held ég farin að vera samt. Hann er gifta
En hvaðan komst þú þegar þú komst að Reykjum?
Nú, það. Þegar ég var náttúrulega að vera víða. Annars er ég frá Uppnafelli, Vopnafelli. Og það dvaldist þar en hefur eftir lengi. Sextan ár.
Eitthvað kom nú fleira af Vopnfirðingum hingað til Hveragerðis seinna?
Já, já, fullt af Vopnfirðingum. Ég er bara kynntist um og ekki svo mikið.